Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Bu mojaroda uning shubhalari, qo'rquvlari, sarosimalari, chuvalashishi va dadilsizlikka to'li ruhiy jangimizda yolg'iz emasmiz. Aksincha, atrofimizda bizdan ham kuchsizlar, Isodagi hayotda yoshroqlar va shu yo'sin, bizdan ham kuchliroqlar bor. Biz hammamiz birgalikda bu jangda ishtirok etib kelyapmiz. Biz boshqalarning o'rniga Xudoning ruhiy qurol aslahasini kiya olmaymiz, lekin boshqalar uchun ibodat qila olamiz. Jangga jalb etilib, ayni vaqtda kuchi yetmayotgan birodarimizga kuch ato etilishi maqsadida u uchun ibodat qilsak bo'ladi. Yoki Xudoning ruhiy aslahalarini yetarlicha kiymagan bo'lsa, yoki qurol aslaha bilan to'g'ri foydalanishni hali o'rganmagan bo'lsa, uni qo'llab-quvvatlash maqsadida u uchun ibodat qilsak bo'ladi. Boshqalarning muammolari haqida bilib, ular uchun ibodat qilib turishimiz kerak. Kelgan xavf-xatar haqida ularni ogohlantirib, ularga Xudoning qurol aslahalarini tushunishga yordam berishimiz kerak. Va shu yo'sin, ma'lum sinovlar kelganida ular o'ziga xos yordam olishsin. Pavlosning quyidagi oyatda buni o'zi uchun so'rashiga ahamiyat bering. Men uchun ham ibodat qilinglar. Men og'zimni har ochganimda zarur bo'lgan so'z menga berilsin. Injil sirini qo'rqmasdan bayon eta olay. Bu qudratli xavoriy ham ibodatga muhtoj bo'lgan. U shunday aytayapti. Xudo menga jasurlik berishi uchun ibodat qilinglar. Shu jasurlik bilan odamlardan qo'rqmay Xudo haqiqatini aytay. Hech qanday qo'rquv meni chetga og'dira olmasligi uchun ibodat qiling demoqdi. Paulusning shunga o'xshash ibodat ehtiyojini Havoriyning Rimliklarga yo'llagan maktubining 15-bobining oxirgi oyatlarida ko'rish mumkin. Bu oyatlarda Paulus 3 aniq narsa uchun masihiylardan ibodat qilishni so'raydi. Ular quyidagicha: Quddusda bo'lgan paytida kuch va xavfsizlik so'rashi, u yerdagi masihiylar bilan gaplashganda ruhga muhtojligi va Rumga bo'lgan safari uchun ibodat ehtiyoji. 3 aniq ehtiyoj. Kalomda esa bu 3 ehtiyojning barchasi xuddi Paulus so'ragandek amalga oshganini ko'ramiz. Men Paulusning qilgan ibodatlarini o'qib chiqdim va uning ko'p narsa uchun ibodat qilganini ko'rdim. Lekin yana takroran bir iltijo yoki so'rash takroran va takroran kelib chiqyapti. U ham bo'lsa, Paulusning boshqa masihiylar uchun ularning ruhiy tushunishlarini yoritishi uchun qilgan ibodatlaridir. U ular uchun ibodat qilib, ong ko'zlaridagi pardani tushishi va ochilishi uchun so'raydi. Havoriyning ibodatlaridagi qaytarilishlar hayot mag'zini aqlan tushunish muhimligini, nima haqiqat va nima yolg'on, nima haqiqiy va nima qalbaki ekanini bilishning muhim ekanini ko'rsatadi. Undan tashqari, shaytonning hokimiyati, odamlarni ko'r qilishi va xayoldan chetlatishi yoki biror bir narsani haqiqiyligidan boshqa tarzda namoyish etishga shayton qodir ekanini ko'rsatadi. Azizlar, bordi ustida ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.